Kopumā ceļu satiksmes jomā ir sastādīts 614 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 232 ir par ātrumu pārsniegšanu, 8 par braukšanu alkohola reibumā un 7 par agresīvo braukšanu. Par agresīvo braukšanu ir uzskatāma apzināta ceļu satiksmē bīstama vai traucējoša uzvedība, ignorējot pārējo transporta līdzekļu intereses un drošību. Tā izpaužas kā apzināta sānslīdes radīšana, luksufora ignorēšana, braukšana ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa vai triciklu, kvadraciklu uz aizmugurējiem riteņiem uz ceļa vai citās vietās, kur iespējams satiksme. Nu, tā ir tāda apzināta satiksmes noteikuma pārkāpšana. Un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā par agresīvo braukšanu ir paredzēts naudas sots no 70 līdz 280 eiro.